Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за їх життя і свободу, і ви допомагаєте нам тим, що більше знаєте про цю тему та формуєте запит на її вирішення. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Дуже скоро познайомлю вас з нашим гостем Володимиром Фомічовим, колишнім екс-полоненим вже, на щастя. Будемо говорити про те, як складається життя після полону і чи відповідає воно мріям та очікуванням. Допомагає нам редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Як завжди, можете дивитися нас на сторінці Фейсбуку Громадського радіо. Там програма транслюється разом з відео. Наразі продаю слово Анастасії Багаліці для новин про українських політв'язнів і повернемося до нашої студії.
Російські судді оголосили вирок кримським татарам Енверу та Різу Омеровим і Айдеру Джапарову у 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно. Про це написала у Фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Їх засудили у білгородській так званій справі Хізбут-Тахрір за статтями про тероризм. У Меджлісі кримськотарського народу наголошують, що справа ця сфабрикована. 12 січня, нагадаю, вночі з Криму не випустили понад 100 кримських татар, які їхали до Ростова на Дону на цей суд. Людмила Денісова також нагадала, що 12 січня – День українського політв'язня. В'язень Кремля, українець Валентин Вигівський, перебуває у важкому психоемоційному стані у колонії в Російській Федерації. До того ж він перехворів на ковід. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова, а також колишній політв'язень Кремля і журналіст Роман Сущенко у Фейсбуці. Зацитую спершу Людмилу Денісову. Сьогодні отримала повідомлення від матері Валентина з такими тривожними новинами від сина. Він повідомляє, що продовжує перебувати у повній ізоляції від зовнішнього світу, телевізор, радіо, газети залишаються недоступними, а прогулянки відбуваються в окремій клітці, пише Денісова. Вона також повідомляє, що єдина можливість спілкування з в'язнем – це паперові листи. Останній лист від Вигівського батьки отримали 22 жовтня минулого року. Йому заборонені телефонні перемовини з рідними, довгострокові побачення, обмежена кількість харчових продуктів, які можна купити в тюремному магазині. Валентин скаржиться на сильні болі у хребті, однак у тих умовах, де його утримують, він не може отримати належної медичної допомоги, додає Денісова. Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення Європейської конвенції з прав людини щодо Валентина Вигівського та не припиняти тиснути на РФ з метою найскорішого звільнення усіх українських політв'язнів. Своєю чергою Роман Сущенко повідомляє, що Валентин Вигівський перехворів у колонії на COVID-19. З цього приводу Сущенко мав розмову з батьком політв'язня Петром Вигівським. Зацитую, за словами Петра Вигівського, Валентин знаходиться на межі нервового напруження, перехворів на COVID-19 і щойно був переведений з окремої камери штрафного ізолятора колонії, де запроводжені нелюдські умови утримання без гарячих напоїв в умовах 30-градусного морозу, без можливості отримувати новини, читати пресу, книги, до приміщення камерного типу, де умови трохи м'якші, але з серйозними обмеженнями у порівнянні з умовами загального утримання, пише Роман Сущенко. Валентин Вигівський, нагадаю, сьомий рік перебуває в ув'язненні та наразі його утримують в колонії у Кіровській області у приміщенні камерного типу з обмеженнями.
Повертаємося до студії Громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Нагадаю, в ефірі зараз відбувається. Хочу познайомити вас з нашим гостем Володимиром Фомічовим. Прошу довідочку, будь ласка.
Володимир Фомічов – колишній полонений бойовиків так званої ДНР. Взимку 2015 року поїхав до батьків в окуповану Макіївку і там потрапив у полон. Володимира утримували в колонії окупованої Горлівки. Він пробув у полоні до грудня 2017 року, а тоді його відпустили під час великого обміну.
Володимире, добрий вечір.
Привіт.
Радий бачити тебе в нашій студії. 3 роки, я дивився, так? 3 роки трошечки більше пройшло з моменту твого звільнення.
Так, 3 роки.
У нас періодично до нас приходять в студію хлопці, да, які були звільнені саме з Донбасу. І різні історії ми чуємо, по-різному складається їх життя. Розкажи, ну, за тобою дуже цікаво спостерігати. Ти людина публічна, працюєш в медіа. Видно, на яких ЗМІ ти працюєш, на яких програмах, на яких проєктах. Ділишся своїми думками в Фейсбуці, да, доволі відкрито. Чи спілкуєтеся ви взагалі між тими звільненими?
Ну, да, я вчора Асєєва бачив, ми з ним пили каву в Макдональдсі.
Обговорювали, напевно, його книжку?
Ні, ми обговорювали внутрішню ситуацію до Донецької області.
І що ви про неї обговорювали, що ви про неї думаєте?
Ми обговорювали з ним арешт Романа Манєкіна, який відбувся в Донецьку саме. Це такий російський пропагандист, один з ідеологів Руської весни. Його зараз ДНР сама заарештувала, ну, ці співробітники правоохоронних органів, так званий ДНР, його заарештували. Щось там йому пишуть йому якусь інкримінують нову статтю за співробітництво з українськими спецслужбами. Звичайно, що це єрунда. В принципі, в ДНР зараз відбувається новий віток щодо придушення будь-якої свободної думки, неважливо, чи це українська, чи російська. Ну, в принципі, там зараз йдуть процеси, щоб остаточно зробити так, щоб був один єдиний неділімий Денис Пушилін. І все. Ну, і органи, які його підтримують.
Як думаєте, чому це відбувається? Зачем?
Ну, в принципі, це будь-яка історія, яка відбувається будь-якому тоталітарному суспільстві, яким є зараз, на превеликий жаль, окуповані території Донеччини та Луганщини, тому що потрібно... А по-перше, контролювати ситуацію, а по-друге, ділити фінансові потоки. А коли у тебе з'являється будь-яка конкуренція, вона фактично може цьому заважати. Ну і, в принципі, вони так заточені, що, типу, їм Росія дала мандат на керування цими територіями. На військовому, мабуть, плані, а, знаєте, такому громадянському, суспільному, так і інше, вони цим займаються.
Що розповідав Стас Асєєв на вашій розмові? Про що взагалі, про які
взагалі,
новини?
Ми взагалі поговорили.
Я знаю, що ти іноді ділишся думками в Фейсбуці про те, що от коли, значить, Макіївка буде звільнена, я стану депутатом Макіївки, я зроблю те-то.
Знаєш, це більше такий медійний перформанс, ніж якийсь реальний.
Але я, як твій читач, вже уявляю, як ти станеш депутатом Макіївки, мені дуже подобається, що в Макіївці, у Макіївці є перспективи отримати саме таких депутатів.
Ігоре, ну дивись, да? Ну, треба насправді дивитись на ситуацію, яка відбувалась до всіх подій 2014 року в місті Донецьк і Макіївка, яка відбувається зараз, яка буде відбуватись, коли це все звільнять. Якщо, наприклад, будуть демократичні вибори, треба розуміти, що людей таких з поглядами, як я, взагалі в Україні підтримують десь, мабуть, там 1% нас таких, які там, знаєш, якісь ліберальні погляди. Там, типу, яких є ліберальні погляди. У нас реально десь тут відсоток, може трохи більше в Україні. А в Донецьку і Макіївці нас було там 0, десь там 2-3 сотих. Угу. Нас було дуже мало. Ну, Донецький Майдан, це 30 людей максимально він збирав. І сказати, що ми, типу, приїдемо в місто Макіївка і скажемо, що ви тут жили погано, ми вам це зробимо добре, це не буде там працювати, якщо будуть вільні вибори, яких будуть приймати участь люди, які підтримували ДНР, ну, наприклад, там не вчиняли військові злочини, але вони будуть допущені до виборів. Звичайно, що вони переможуть, це, типу, нормально. І перше, що скажуть мені, якщо я, мабуть, захочу брати участь у цих виборах, що, Володимире, ви кинули наше місто, поїхали собі в Київ, десь там пили, гуляли, тусили, все у вас було добре. Ви, в принципі, як це називається, предатель на українській мові.
Зрадник.
Зрадник, так, тому нема вам що тут робити. Це, в принципі, буде, на це потрібно дивитися, знаєш, раціонально, а не плекати якісь ілюзії щодо того, що там люди трохи там образумились і оберуть вони, знаєш, там самих вірних українських патріотів, цього не буде.
А, допустим, буде. Вот, допустим, так случилось, да, і ви стали депутатом. Чим ви займетесь Не
знаю, чим займусь. Вивчу, що взагалі відбувалося, мабуть, у місті. Ми ж також зрозуміти, чому проблема. Проблема в тому, що ми в місті не були нормально вже 6 років, і ми фактично не знаємо, що в ньому відбувається. Ми знаємо тільки по якимось слухам, типу, чуткам, типу, і все, по якимось там телеграм-каналам, типу, анонімним, і все. Ми мало розуміємо, що там відбувається. І наприклад, ну, що взагалі робить депутат місцевої ради, ну, взагалі, які його обов'язки? Це займатися місцевим самоврядуванням, да? Типу, приймати якісь акти, які планують роботу місцевого самоврядування. Дуже важко про це казати, тому що ми не знаємо, що там відбувається.
А з того, що ти чуєш, та, там про ті чутки, які до тебе доносяться, чи не вважаєш ти, що на момент деокупації цих територій, да, ну, людей з поглядами, про які ти розповідаєш, їх побільшає, можливо? А можливо, буде з чим порівняти? Можливо...
Я думаю, все одно це буде перетворено в якусь велику селянку, бо були туди не тільки, знаєш, які підтримували окупацію і деокупацію, да? Ну, я думаю, що, мабуть, повернеться якимось чином там фонд Ріната Ахметова. Ну, взагалі, Рінат Ахметов як політичний гравець туди повернеться зі своїми політиками, медіа, структурами, іншими. Це буде дуже великий ресурс. І якась велика кількість людей буде об'єднуватися навколо нього. Можна до Ріната Ахметова відноситися як завгодно, але, типу, казати, що у нього не буде впливу, там, це марна історія. Він у нього буде. Ну, там, як би ми до нього не відносились.
Ну, ведь люди часто переобуваются уже в воздухе, так скажем.
В Донецку не пробуваюся так швидко.
То, что в Крыму, например, очень прям моментально там многие переобулись.
Ну, ты порозумеешь, мы же кажемо про электорат и электоральные выборы. Ну, вони будуть по якимось там своїм законам, і, знаєш, і люди, ну, вони можуть стати, знаєш, одразу за Україну, але це не означає, що вони одразу все українське будуть обрати. І це не означає, що там, наприклад, умовний Медведчук не розкаже, що він також там великий за Україну.
Ну, знаєш, Володь, насправді, взагалі спілкуючись навіть про такі великі політичні теми, мені особисто дуже цікаво тебе читати і цікаво з тобою спілкуватися, бо ти молодий, да, ти з таких з молодих донецьких, з такої нової формації, і мені дуже... Ну, от, можливо, навіть цікаво чути думку або погляди на деякі події саме от, да, з представників зі Сходу, да, можливо, на якісь питання, які мені не зрозумілі. От скажи, будь ласка, це така моя, напевно, можливо, особиста історія і там особисте питання. Багато компаній великих, да, там промислових, в тому числі, які походять зі Сходу, ну, це зараз модно займатися там соціальною відповідальністю, да, там займатися якимось там вирішенням проблем, пов'язаних там зі звичайними людьми. Як правило, такі компанії ставлять там якісь лавочки в містах, де вони є, да, там купують якісь обладнання в медичні центри. А якщо люди, співробітники цих компаній великих, які походять зі Сходу, опинилися в полоні, опинилися в ув'язненні, вийшли звідти, потребують допомоги. Чому оці донецькі, да, представники великих компаній, або там, скажімо, ну, якісь спільноти, чому вони не займаються такою соціальною відповідальністю? Чому ця тема, вона для них є, ну, здається, що вони її бояться? Як ти вважаєш?
Тому що я бачив тільки один випадок, коли людина з такої великої компанії була у полоні. Цю людину назвали Кузьма Васильович Гашпор, він працював в компанії «Мітанвєс» на одному з заводів в Маріуполі. І коли він потрапив в полон, він там поїхав, у нього така була історія, я не знаю, чи можна розповідати, але я скажу, що він там поїхав подивитися пансіонати, які були на окупованій території, але належали в «Мітанвєсту». Він поїхав як керівник одного з напрямів заводу, здається, «Азовсталь», «Азовсталь» або «Ілліча», точно вам не скажу, здається, «Азовсталь». Він поїхав подивитися ці пансіонати, і його, ну, заарештували бойовики ДНР. Він провів у полоні з 15 по 17 рік, по 18 рік, ну, за мною його звільнили, спочатку 15-го, по кінець 17-го. І коли він повернувся, ну, і «Мітанвєст» йому допомагав, наскільки я розумію. Наскільки я знаю, він допомагав, ця компанія допомагала його родичам, наскільки я розумію. І коли він повернувся в Маріуполь, йому відшкодували там якісь, здається, гроші і дали посаду гарну, ну, гарну посаду на цьому заводі. Тобто він займається тим, чим він займався. Фактично його реабілітувала його ж компанія. Ну, це от приклад, який я просто знаю. А проблема з іншими, ну, не попадають працівники великих компаній у полон, тому вони ними не займаються.
Ну, я знаю, маю інформацію про те, що потрапляють, і потрапляють, ну, звичайні шахтарі, але...
Ну, напевно... шахтарі, а Кузьма Васильович був один з керівників.
Так, але твоя історія, вона демонструє, що, напевно, треба бути кимось повище, ну, да,
тому,
посадою,
що, ну, дивись,
щоб на тебе звернуло увагу.
Питання, ну, щодо питання шахтарів, знов-таки, вони залишаються на окупованих територіях. Кому це належить шахта, зараз, ну, толком не зрозуміло, і не зрозуміло, що відбувається взагалі з цими шахтарями, які там працюють. В принципі, ми знаємо, що де-юре, ДНР ці всі шахти для себе, вона їх націоналізувала. Як вони там далі з власниками цих шахт вирішують це питання, я насправді не знаю.
З вами в ефірі програма «Звільніть наших рідних». Наш гість Володимир Фомічов, екс-полонений, журналіст, зараз редактор. Володь, скажи, будь ласка, ну от 3 роки пройшло після твого звільнення. Що взагалі відбувалося після цього звільнення? Я був тоді в Борисполі, зустрічав, і це було таке шоу феєричне. Да, але багато хто з тих хлопців, які були звільнені і приходять до нашої студії, розповідають, ну, що їх держава кинула на призволяще. Да, де та межа, коли держава вже може відпустити людей, вони можуть влаштовувати своє життя самостійно? І чи вважаєш ти, що держава дала тобі достатньо для того, щоб допомогти реабілітуватися після полону?
Держава нам офіційно дала, що зараз я моніторив, держава нам дала офіційно 100 тисяч гривень після звільнення. Зараз для наступних обмінів була видана стипендія Левка Лук'яненка. І, мабуть, одна з моїх найбільших перемог, зачекай, були цього року внесені зміни в закон про збір і облік єдиного соціального внеску. Тобто тепер людина, яка, це було в травні цього року, людина, яка побувала в полоні, у неї борги за ЄСВ, вона тепер вона не
списується.
Списується за те, що коли ти був в полоні, і ти борги це не платиш. Тобто це я вважаю особисто свою велику перемогу, тому що я фактично 2,5 роки носився з цими змінами. Цей закон вступив в силу ось 1 січня цього року. Звичайно, що він на мене не розповсюджується, але на нові обміни він буде розповсюджуватися, що дуже добре, мені здається. Щодо особисто мене, у мене все добре. Ми вчора, насправді, з Ясєєвим про це спілкувалися. Тут же питання, в першу чергу, в психології. Тому що багато людей, коли вони знаходяться ув'язнені, неважливо, вони полонені чи не полонені, вони зазвичай думають, що вони є центром світу. Ну, особливо, коли вони політичні полонені, вони трохи це розуміють. А насправді вони центром світу не являються, тому що не являються. Тому що ти сам бачиш, що тут на свободі різне життя у різних людей. Різні завдання свої особисті або там якісь там суспільні. І люди, в принципі, які знаходяться в полоні, вони особливо нікому не потрібні. І, знаєш, ми так вчора за Стасом спілкувалися щодо цього, ми, типу, пили каву і думали, ну, типу, він розповідав мені про як приблизно працює мінська підгрупа, тристороння контактна група. І це було дуже цікаво, тому що, в принципі, люди, які там перебувають у складі, ну, в принципі, вони також на свободі. Вони не дуже розуміють, що відчувають люди, які знаходяться в цьому самому полоні. В принципі, якщо вони не домовляться про звільнення сьогодні, вони думають, що, ну, ми домовимося про це колись, там, завтра.
Через місяць нічого не стане.
Тому що вони ж, типу, не знаходяться там у в'язниці, там, їх там не обмежують волі, їх там то ніхто не б'є або ще щось. І...
Ти б особисто брав би участь в засіданнях?
Я думаю, що в мене колись вистачало часу. У мене, насправді, дуже багато роботи зараз. Я не знаю, наскільки взагалі емоційно я зможу там бути присутнім, тому що, ну, типу, знаєш, це ж все ж таки така відповідальність велика, і ти будеш приходити туди з емоціями щось зробити. А зробити ти там нічого не зможеш, тому що, дивись, як тобі сказати, є там, наприклад, твоє бажання щось зробити, а є інша сторона, наприклад, там сторона, яка представляє Росію, так звані бойовики ДНР, ЛНР, вони нічого не хочуть робити. І ти постійно будеш тико стикатися з їхніми істериками.
Угу.
Ну і все, і на цьому, і так можна тягнути процес.
Ти вважаєш Мінську платформу безперспективною?
Ну, якщо брати Мінську платформу як таку, яка повинна принести результати мир на Донбасі, вона безперспективна, і мені здається, що це зробити неможливо. такі переговори можуть йти вічність. Якщо навіть, знаєш, якщо навіть Бойко або Медведчук стане президентом України, то, в принципі, це можуть бути 5 років успішних переговорів про те, як вони погодили, які колеса по якому мосту проїжджають. Рівень якихось колес, які по якомусь мосту проїжджають, наприклад. Це буде також великі перемоги. Маленькі, як вони будуть казати, але перемоги. Вести ці переговори, навіть кажучи, що кожне засідання було успішним, можна десятками років.
А какая-то альтернатива есть, как думаете? Видите какую-то альтернативу вот этим процессам, всем Мінським переговорам?
Я думаю, що коли у нас буде непогана військова сила, а Росія буде занадто слабка, а ми будемо військово-сильні, ми можемо забрати свої території військовим шляхом.
Помощь извне понадобится, как думаете? Может быть, стоит подумать в этом направлении?
Я не знаю, я ж не займаюсь політикою, щоб давати такі якісь великі типу думки. Я бачу якісь там, знаєте, навколишні процеси, що багато конфліктів на пострадянському просторі, які не вирішуються роками. І український конфлікт, ну, конфлікт, який відбувається на території нашої країни, війна, яка відбувається на території нашої країни, він один з також важко вирішуваних. Це дуже важко.
Програма «Звільніть наших рідних» входить за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства Великої Британії. Володю, скажи, будь ласка, ти слідкуєш за долями, ну, хоча б когось там з тих людей, які зараз перебувають в полоні? І, ну, як, на твою думку, їм зараз можна допомогти, якщо ти просто громадянин України без особливих можливостей, але хочеш якось взяти участь, полегшити долю людини?
Да, я не слідкую за долю Юрія Шаповалова, тому що він, в принципі, працював в Донецькому ботанічному Донецький ботанічний сад. Він там працював, здається, ботаніком і або десь лікарем, я зараз точно не згадаю. Його заарештували прямо на початку січня 18-го року, саме коли нас звільнили. І зараз пройшло там декілька років, і його ще не звільнили, і там я знаю, що є багато можливостей допомогти його мамі. Ось, ну і зараз хтось там цим займається, цими питаннями. Ну, якщо от ви знайдете про Юрія Шаповалова інформацію в інтернеті, ви можете якось знайти і щоб допомогти його мамі щодо того, щодо його перебування в полоні, тому що він же не молода людина, і йому там, наскільки розумію, не так легко насправді. Я дуже думав, що його звільнять цього разу, але не звільнили. І ще мені іноді телефонують деякі знайомі чи родичі інших полонених, я їм там щось підказую щодо там якихось питань, типу, знаєте, чи є вони в списках, якщо я можу там дізнатися інформацію у наших представників ТКГ або ще щось, ну, якщо так.
А освобожденным какая нужна помощь? Как можно помочь тем, кто вышел, но не смог еще реабілітуватися, влиться в общество, так скажем?
У кожного звільненого є свої особисті проблеми. Якщо, типу, повернутися до того, що я казав, що багато людей, які знаходяться в полоні, вважають себе центром світу, тому що вони політичне полонені, а потім, коли вони виходять, і не можуть відійти від цього, що, типу, ти центр світу, тобі хтось щось повинен, а там ще заважає того, що в Україні люблять робити героїв, типу, знаєш, з пустого місця. Ну, типу, в Україні навіщо потрібно герої? Типу, вони роблять героїв з тих людей, яким потрібна допомога, насправді. Я не знаю, там багатьом потрібна реабілітація, можливо, там психологічна, в першу чергу. Ми казали про психологічну реабілітацію з самого початку нашого звільнення, і я бачу, що держава в цьому плані нічого не зробила. Ну, взагалі нічого. І там потрібні, знаєш, не психологи такі, які, знаєш, типу, які працюють як волонтери, а потрібні фахові професійні психологи. Я, наприклад, якщо я ходжу психологу, я зазвичай вже прийняв для себе особисто, що я буду ходити психолог, який тільки працює за гроші. Тому що коли ти ходиш до психолога, який працює як волонтер, це фактично зайва втрата часу. Воно ніяк не допомагає і нема в цьому жодного сенсу. Я думаю, що психологічна була потрібна підтримка. Ну, декого є, звичайно, проблеми, знаєш, з реабілітацією щодо пошуку себе в житті, знайти роботу, потім знайти роботу і, типу, знаєш, багато ж, типу, бояться її втратити і типу, знаєш, а коли вони, типу, треба з неї йти, тому що, ну, кожна людина там потребує якогось розвитку або якогось відпочинку, коли вони з якоїсь роботи йдуть, там, по якимось причинам, то не можуть її знову знайти, там, ще щось. І для них, знаєш, на багатьох це дуже впливає, що ти якби вийшов, у тебе було якесь там непогане місце, ти взяв, пішов, і цього вже нема. Багатьом важко почати розвиватися насправді, да? Знаєш, щоб не стояти на одному місці і не боятися, в першу чергу.
Ти особисто користуєшся послугами психологів? Це допомагає?
Ну, я користуюсь, коли мені дуже потрібно. У мене є моя психологиня знайома. Я до неї ходжу, коли мені потрібно. Ми домовляємось про сеанс, я з нею спілкуюсь. Але знаєш, у мене не дуже вистачає часу ходити насправді. Це потрібно все ж таки цим займатися якось фахово, спеціалізовано, а не, знаєш, коли там у мене є час, а на цьому тижні схожу. На наступному тижні нема, схожу там колись в інший раз. А інший раз може бути через місяць.
У мене є корисне оголошення в контексті твого, Наталь, питання. Об'єднання родичів політв'язнів Кремля проводить кампанію зі збору коштів на закупівлю ліків, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування для українських політв'язнів Кремля. Підтримати кампанію можна на платформі «Спільнокошт». Зайдіть, наберіть в Гуглі «Спільнокошт», зайдіть на сайт, знайдіть кампанію, яка називається «Допоможемо захистити життя та здоров'я бранців Кремля». Всі необхідні посилання також є на Фейсбук-сторінці об'єднання родичів політв'язнів Кремля і під цим відео. Ваша допомога – це можливість для українських політв'язнів дочекатися своєї свободи. Володимир Фомічов з нами сьогодні в студії. Нагадаю, це програма «Звільніть наших рідних». Володю, ну, а що ти думаєш стосовно багатостраждального законопроекту про соціальний та правовий захист полонених та політв'язнів? 7 років війна, 7 років, по суті, держава чомусь, причому різна влада, да, в цій державі, чомусь не хоче або не спроможна прийняти закон, яким сказати, що от є категорія громадян, да, от вони були в полоні, чи вони є в полоні, і їм потрібна така-то допомога, і держава забезпечує, гарантує надання цієї допомоги. Що відбувається, чому ми не спроможні цей законопроект прийняти?
Дивись, мені здається, що проблема в тому, що на нього, зараз проблема в тому, що на нього просто немає часу. Ну, просто ти сам бачиш, що зараз в країні і владі відбувається така ситуація, що вони, в принципі, дуже дезорієнтовані. Не знаю, що їм робити. У них ковід цього року, типу, був. І, ну, і все таке, і вони просто не встигають, не можуть дійти до нього руки, щоб цим законом займатися. І, по-друге, цим законом зараз повинен хтось займатися. У нас зараз проблема в тому, що у нас немає якогось там депутата, який би цим займався. Потенційно можна попросити з такого помічником нардепа, типу розказати цю історію, якось продвигати. Звичайно, що потрібно, щоб це був нардеп від партії «Слуга народу», тому що це правяча партія, а, типу, знаєш, опозиційні не дуже сильні в цьому, ну, не всі їхні ініціативи підтримуються. Це по-перше. Ну і по-друге, потрібно, щоб хтось цим помічником «Слугу народу» якогось депутата шов і цим займався. Мені особисто до цього не дуже хочеться робити.
Угу.
Ну, типу, в мене є чим зайнятися. От якщо хтось захоче, буде цей закон продвигати, ну, можливо, щось воно і буде виходити. А минулого разу, минулому скликанні була одна проблема в одній людині. Дуже сильно люблю і поважаю цю людину, але проблема була в самій Варині Володимирівні Геращенко, тому що вона хотіла бути локомотивом цього закону, і вона вважала, що фактично всі звільнені з полону є її, якби її
досягненням,
да, буде, давай скажемо так, і вона повинна була бути локомотивом, тому жодні альтернативи, типу, дуже важко просувались. Там був якийсь закон від радикальної партії Ляшка і Шухевича, він такий був, знаєш, там була, ти ж пам'ятаєш, там була солянка всього.
Так.
Вони намішали, що треба, що не треба, нічого толком було не розписано, його треба було допрацьовувати цей закон. І ніхто цим особливо не займався. Ну, бо займалися, і все одно потрапляли в полон Ірини Володимирівни. Хоча дуже сильно її поважаю, вона дуже гарна людина, і зазвичай завдяки неї я, наприклад, знаходжусь на свободі завдяки роботі і праці. А зараз мені здається, що просто треба якось, знаєш, шукати якогось депутата, який буде локомотивом цього, який займається соціальними питаннями і, знаєш, якось точково працювати з ГОшками і іншим. Тому що минулого року якась була зустріч в Офісі Президента щодо цього, але я бачу, що не дуже воно щось виходить. Мені казали якісь НКОшки, що щось там двигається, це питання рухається якось.
У тебе взагалі є, ну, прихильність хоч до когось з політичних кіл, які зараз представлені
в
Верховній Раді?
Я журналістом, я намагаюсь ні до кого.
Уникати таких запитань.
Ну, у мене, типу, була прихильність минулого року.
Ну, ти би пішов депутатом від якоїсь з політичних сил?
Ні, ну, по-перше, йти депутатом тільки для того, щоб займатися одним законом, це неправильно. Тому що депутатська робота і взагалі політична робота, вона потребує того, щоб бути включеним у всі процеси країни. Ти не можеш думати тільки про полонених і казати «я», думав тільки про полонених і все. І по-друге, ну, треба б займатися всякими там економічними питаннями, знати, юридичними і іншим. Ну, і ще один важний фактор. Мене ніхто не запрошує, я особливо нікуди не прошуся. Тому мене не запрошують, я нікуди, знаєш, не бігаю. І мені, знаєш, якщо дуже захочеться, може я буду бігати, там щось кричати. Мені поки не хочеться, я не йду туди.
Ну, і журналістика...
Ну, видимо, Макіївка ждет. Ну, все туди направиться.
Макіївка.
І журналістика – це теж інструмент впливу.
Ну, да, так, це інструмент впливу. І все ж таки, знаєш, коли ти офіційно типу, працюєш в якійсь редакції, я працюю зараз на каналі «Київ» офіційно, це моє офіційне місце роботи, все одно потрібно, знаєш, бути якось уникненим від цих процесів, тому що це буде якось... Неправильно, коли ти якусь партію конкретно підтримуєш або якогось політика, це трохи неправильно.
Спасибо, Владимир. У нас в гостях сегодня был Владимир Фомичев. Спасибо большое за очень интересный разговор. С вами была программа «Звильнить наших родных» и ее ведущий Игорь Котелянец и Наталья Каплан. До встречи в следующий четверг.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.